This is Easter Sunday.
Hii ni Jumapili ya Pasaka, siku ya shukrani na ukumbusho wa kuheshimu upatanisho wa Mwokozi wetu Yesu Kristo na ufufuko kwa wanadamu wote. Tunamwabudu yeye na tunashukuru kwa uhuru wetu wa dini, uhuru wa kukusanyika, uhuru wa kusema na haki ya kujiamulia tuliopewa na Mungu. Jinsi manabii wanavyotabiri kuhusu siku hizi za mwisho ambazo tunaishi, kuna wengi waliochanganyikiwa kuhusu uhalisi wetu na kile tunachoamini. Wengi ni wasingiziaji na wasiopenda mema. Wengine wanasema kwamba uovu ni wema na kwamba wema ni uovu, na wanaitia giza badala ya nuru na nuru badala ya giza. Wakati wale wote karibu nasi wanapofanya maamuzi juu ya namna ya kukabiliana na imani yetu, lazima tusisahau kwamba haki ya kujiamulia kimaadili ni sehemu muhimu ya mpango wa Mungu kwa watoto wake wote. Mpango huo wa milele uliwasilishwa kwetu katika baraza la mbinguni ulijumlisha zawadi ya haki hii ya kujiamulisha. Katika baraza hili kuu, Lucifer alijulikana kama Shetani, alitumia haki yake ya kujiamulia kupinga mpango wa Mungu. Mungu alisema, kwa sababu yule Shetani aliasi dhidi yangu na akatafuta kuangamiza haki ya mtu ya kujiamulia ambayo mimi Bwana Mungu nimempa, nikamfanya atupwe chini. Na akaendelea, na pia theluthi moja ya majeshi ya mbinguni aliyafanya yanigeuke kwa sababu ya haki yao ya kujiamulia. Matokeo yake, watoto wa kiroho wa Baba wa mbinguni ambao walichagua kukataa mpango wake na kumfuata Lucifer walipoteza hatima yao takatifu. Yesu Kristo alitumia haki yake kujiamulia. Alisema, niko hapa, nitume mimi, utakalo lifanyike na utukufu wako uwe milele. Yesu ambaye alielekeza haki yake ya kujiamulia kwa kukubali mpango wa Baba wa mbinguni alitambuliwa na kuteuliwa na Baba kama Mwokozi wetu aliyeteuliwa tangu mwanzo kulipia dhabihu ya upatanisho kwa wote. Vile vile kufanikisha haki ya kujiamulia kutii amri kinatuwezesha kuelewa uhalisi wetu na kupokea baraka zote ambazo Baba yetu wa mbinguni anazo, ikiwa ni pamoja na nafasi ya kuwa na mwili, kupata furaha, kupata familia na kurithi uzima wa milele. Kutii amri, tunahitaji kujua mafundisho rasmi ya kanisa. Hivyo tusitoke katika uongozi wa Kristo kwa kuvutia na vinavyobadilika vya watu binafsi. Baraka tunazofurahia sasa ni kwa sababu tulichagua kumfuata Mwokozi kabla ya kuja katika maisha haya. Kwa kila mtu anayesikia na kusoma maneno haya, uwe nani na chochote unachofanya na maisha yako, kumbuka hili, haujachelewa sana kufanya uchaguzi ule ule tena na kumfuata yeye. Kupitia imani yetu katika Yesu Kristo, kuamini katika upatanisho wake, kutubu dhambi zetu na kubatizwa, kisha tunaweza kupokea kipawa kitakatifu cha Roho Mtakatifu. Kipawa hiki hutoa ujuzi na ufahamu, ushauri na nguvu ya kujifunza na kupata ushuhuda, nguvu na utakaso wa kushinda dhambi, na faraja na himizo la kuwa waaminifu katika dhiki. Baraka hizi zisizohesabika za Roho huongeza uhuru wetu na uwezo wa kufanya kilicho haki. Kwa sababu alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Tunapotembea njia ya uhuru wa kiroho katika siku hizi za mwisho, ni lazima tuelewe kwamba matumizi mema ya wakala wetu inategemea uwepo wa uhuru wetu wa dini. Tayari tunajua kwamba shetani hataki uhuru wetu kuwa wetu. Alijaribu kuharibu uhuru wetu wa kimaadili huko mbinguni. Na sasa duniani anadhoofisha vikali kupinga na kueneza mchanganyiko kuhusu uhuru wa kidini. Ni nini na kwa nini ni muhimu kwa maisha yetu ya kiroho na wokovu? Kuna mawe manne ya msingi ya uhuru wa dini ambao sisi kama watakatifu wa siku za mwisho lazima tuweze kuyategemea na kuyalinda. La kwanza ni uhuru wa kuamini. Hakuna anayepaswa kushutumiwa, kuteswa au kushambuliwa na watu binafsi au serikali kwa kile anachoamini kuhusu Mungu. Ni tamko la imani yetu na ni muhimu sana. Tamko la zamani la imani yetu kuhusu uhuru wetu wa dini linasema, hakuna serikali inayoweza kudumu katika amani isipokuwa sheria hizo zimetungwa na kutunzwa bila kuvunjwa, endapo zitamhakikishia kila mtu uhuru wa kutoa mawazo. Kwamba mahakimu wa serikali wanapaswa kuzuia makosa ya jinai, lakini kama hawapasi kudhibiti uhuru wa mawazo na wasikandamize uhuru wa roho. Uhuru wa msingi wa imani tayari umekubalika na Umoja wa Mataifa katika azimio lake la ulimwengu la haki za binadamu, na katika nyaraka nyingine za haki za binadamu za kitaifa na kimataifa. Jina la pili la uhuru wa kidini ni uhuru wa kushirikiana imani yetu na watu wengine. Bwana anatuamuru, wafunzeni injili vijana wenu uketipo katika nyumba yako. Pia alisema kwa wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni kote mkihubiri injili kwa kila kiumbe. Kama wazazi wa mishonari wa muda wote na waumini wa mishonari waamini, tunategemea uhuru wa kidini ili kufundisha mafundisho ya Bwana katika familia zetu na duniani kote. Jiwe la tatu la msingi la uhuru wa kidini ni uhuru wa kuunda taasisi ya kidini, na ni kanisa la kuabudu kwa amani na wengine. Makala ya 11 ya imani inasema, tunadai haki ya kumumudu Mungu, Mwenyezi Mungu, kulindana na mwongozi wa dhamira yetu sisi wenyewe. Na tunaruhusu watu wote haki hiyo na waabudu namna, mahali, au chochocho watakacho. Namaliza kunukuu nyakala za kimataifa za haki za binadamu, na katiba nyingi za kitaifa zinaunga mkono kanuni hii. Jiwe la nne la msingi la uhuru wa kidini ni uhuru wa kuishi imani yetu, uhuru wa kutekeleza imani yetu, si tu nyumbani na kanisani, lakini pia katika maeneo ya umma. Bwana anatuamrisha tusiombe tu kisiri, bali tusonge mbele na nuru, na iangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yetu, ili waweze kumtukuza Baba yetu ambaye yuko mbinguni. Wengine huudhika tunapoleta dini yetu katika uwanja wa umma, ili hali watu wale ambao husisitiza kwamba maoni na matendo yao yavumiliwe katika jamii, mara nyingi huwa wazito sana katika kuvumilia kwa waumini wa dini nyingine ambao pia wanataka maoni yao na matendo yao yavumiliwe. ukosefu mwingi wa maoni ya kidini unageuka kwa haraka kuwa dhiki ya kijamii na kisiasa kwa watu wa kidini na taasisi. Tunapopitia shinikizo nyingi ya kunyenyekea kwa mahitaji ya kidunia, kuacha uhuru wetu wa kidini na kuhujumu wa wakala wetu, fikiria kile kitabu cha Mormon kinachofundisha kuhusu majukumu yetu. Katika kitabu cha Alma tunasoma kuhusu Amlisi, mtu mjanja sana na mtu muovu ambaye alitaka kuwa mfalme wa watu na angewanyang'anya haki zao na heshima yao ambazo zilikuwa zinaruhusiwa kwa watu wa kanisa. Walikuwa wamefundishwa na mfalme Mosiah kupaza sauti zao kwa kile walichohisi ni sahihi. Kwa hiyo walikusanyika pamoja chini kila kulingana na mawazo yao, kama ilikuwa wanamtaka au wanampinga Amlisi, katika vikundi tofauti wakipingana sana na kuwa na mabishano ya kushangaza wao kwa wao. Katika majadiliano haya waamini wa kanisa na wengine walikuwa na nafasi ya kukutana pamoja, kuona roho ya umoja na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na ikawa kwamba kura za watu zilikuwa kinyume cha Amlis, kwamba hakufanywa mfalme wa watu. Kama wafuasi wa Kristo, tuna wajibu wa kufanya kazi pamoja na waumini wenye mawazo sawa ya kupaza sauti zetu kwa kile kilichostahili. Wakati ambapo waumini hawapaswi kudai au hata kushiashiria kwamba wanazungumzia kwa niaba ya kanisa, sisi sote tumealikwa katika viwango vyetu kama wananchi kutoa ushuhuda wetu wa binafsi kwa uthabiti na upendo, kila mtu kulingana na mawazo yake. Alisema Nabii Joseph Smith, nina ujasiri kutangaza mbele ya mbingu kwamba mimi niko tayari kufa katika kutetea haki za ma-Presbyterian, ma-Baptist au mtu mwema kwenye zehebu lingine lolote, kama ilivyo kwa Wamormon. Kwa kanuni hiyo hiyo ambayo itakiuka haki za takatifu wa siku za mwisho, itakiuka haki za Katoliki au ya dhehebu nyingine lolote ambao si maarufu na wadhaifu mno kujitetea. Ni upendo wa uhuru ambao unavutia nafsi yangu, uhuru wa kiraia, anasema Nabii Joseph, uhuru wa kiraia na kidini kwa jamii nzima ya binadamu. Wakina kaka na kina dada, tuna wajibu kwa kulinda uhuru huu mtakatifu na haki kwetu wenyewe na vizazi vyetu. Mimi na wewe tunaweza kufanya nini? Kwanza tunahitajika kujua. Tufahamu masuala katika jamii yako ambayo yanaweza kuwa na athari juu ya uhuru wa kidini. Pili, katika uwezo wako wa binafsi, jiunge na wengine wanaoshiriki ahadi yetu ya uhuru wa kidini. Fanya kazi bega kwa bega ili kuinda uhuru wa kidini. Tatu, ishi maisha yako ili uwe mfano mzuri wa kile unachoamini katika neno na matendo. Jinsi tunavyoishi dini yetu ni muhimu zaidi kuliko yale tunaweza kusema kuhusu dini yetu. Ujio wa pili wa Mwokozi wetu unakaribia. Hebu tusichelewe katika kazi hii kubwa. Kumbukeni Kapteni Moroni ambaye aliinua bendera ya uhuru ikiwa na maneno, kwa ukumbusho wa Mungu wetu, dini yetu na uhuru na amani yetu, wake zetu na watoto wetu, acha tukumbuke majibu ya watu. Wakitumia wakala wako, walikuja wakikimbia pamoja na makubaliano ya kutenda. Wapendwa kaka na kina dada, msitembee, kimbieni. Kimbieni ili mpokee baraka za haki ya kujiamulia kwa kumfuata Roho Mtakatifu na kutumia uhuru ambao Mungu ametupa sote ili kufanya mapenzi yake. Natoa ushuhuda wangu maalumu katika siku hii ya Pasaka kwamba Yesu Kristo alitumia haki yake ya kujiamulia kufanya mapenzi ya Baba yetu wa mbinguni. Kuhusu mwokozi wetu tunaimba, damu yake ya thamani yeye aliimwaga bure. Alitoa bure maisha yake, na kwa sababu alifanya hivyo tuna fursa ya thamani ya kuchagua uhuru na uzima wa milele kupitia katika nguvu na baraka za upatanisho. Acha tuchague uhuru kumfuata leo na siku zote, naomba katika jina lake takatifu, hata Yesu Kristo. Amina.